Magandang tanghali! Alamin ang mga serbisyong para sa atin at serbisyong maaaring ibalik sa ating pamantasang hirang. Kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Dito sa Radyo Ble, at your service!
Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito po ang Radyo Oble at your service, isang programa ng DZP 1602 at ng Office of the Vice Chancellor for Community Affairs. Ako po si Faith Navarro.
At narito rin po ako si Nestor Castro.
At ngayong tanghali po ay meron po tayong mga special na panauhin dito sa ating estasyon. Mula pa po sila sa Surigao del Sur, Sir Castro, no? Mm-hmm. Dahil kasama po sila sa Lakbayan 2016 dito sa UP Diliman.
Kasi hanggang sa ngayon ay tumatakbo pa rin ang kampuhan ng Lakbayan dito sa UP Diliman. Gusto nating samantalahin habang narito pa ang ating mga panauhin kasi malapit-lapit na rin silang umuwi. Kaya parang pagpapatuloy ito ng programa natin nung nakaraan. Mm-hmm. Pero nung nakaraan, ang panauhin natin ay yung mas mga adult na miyembro ng ating mga kasamang katutubo. Sa ngayon ay medyo bata-bata, mas bata kesa sa atin,
oo,
Faith.
Oo nga, naiiyak ako magtanong tuloy kung ano bang pag-usapan natin. Sa totoo lang, mas na-pressure po ako ngayon na mag-interview sa ating mga kasama. At sila po ay mula sa Tribal Filipino Program of Surigao del Sur. Magandang tanghali sa inyo, pati kayo sa mic.
Magandang tanghali po sa lahat ng nakikinig ngayon. Ako po si Arlie Jean Enriquez. Mula po sa Surigao del Sur, isa pong volunteer teacher ng Tribal Filipino Program of Surigao del Sur.
Mm-hmm. At mayroon rin tayong makakasama si Jill Rhea Tapanan.
Magandang tanghali po sa lahat na nakikinig ngayon. Ako naman po si Jill Rhea Tapanan, nag-aaral sa Tribal Filipino Program of Surigao del Sur.
Mm-hmm. At si Glenda.
Magandang tanghali po sa nakikinig ngayon. Ako po si Glenda Mipagalan, galing ng Surigao del Sur.
Mm-hmm. Okay. Para siguro na ilalarawan natin sa tagapakinig kung ganong kalalaki ba itong mga ating bisita natin. Yun munang volunteer teacher natin. Mga ilan taong ka na, ano bang palayaw mo? Paano ka namin tatawagin? Anong nickname mo?
Arlie lang po.
Arlie, ilan taon ka na?
19 years old po.
So, ang volunteer teacher natin ay 19 years old. At ang dalawang estudyante rito, si Jill Rhea.
12 years old po.
Okay. At si...
14 years old po.
Okay.
Wow.
Kami naman ay 15.
Ako din po, 15. At ito po, ngayon nakakasama po na... Sobrang bulilit pa po nitong dalawang ating mga panauhin dito ngayon. Mm-hmm. At
kayo ay mula sa anong grupo? Manobo? Ano bang?
Opo, mula po kami sa tribong Manobo. Kahit ako isang teacher, Manobo rin yung tribe ko.
Okay. Uh-huh.
At ikaw ba, Arlie, gano'n ka nakatagal na nagtuturo?
Kakasimula ko pa lang sa trips.
Ano bang ibig sabihin ng isang volunteer teacher?
Ang ibig sabihin po ng volunteer teacher, kung tinatawag nating volunteer teacher, ay yung talagang buong puso, yung serbisyo talaga yung yung pakay niya, hindi sa pera yung habol niya. Pero sa amin rin, tinatawag kaming mga volunteer teacher dahil wala kaming sweldo.
Mm-hmm.
Wala kaming sweldo. Yung mga para lang, sinasagot lang nila yung mga pangangailangan namin sa personal.
Mm-hmm. So, naglilingkod ka doon sa komunidad mo?
Opo. Kung saan po ako na-assign, doon po ako tumitira na.
Saan ka naka-assign ngayon?
Sa ngayon po, na-assign ako sa San Miguel, Surigao del Sur.
Nakapunta ka na ba ron, Faith?
Hindi pa po ako nakapunta sa Surigao.
Pakiimbita kami na lang sa susunod. Papasyal kami ni Faith doon.
Okay. Mm-hmm. At ano bang kinabubuhay mo kung wala naman na sweldo na natatanggap sa pagiging isang volunteer teacher?
Sa amin po, nabubuhay kami sa pamamagitan ng tulong na nanggaling sa mga magulang dahil sa mga volunteer teacher po talaga na na-assign sa bawat community. Mm-hmm. Ang bumubuhay po sa kanila ay yung mga magulang or mga tao na nakatira dun sa community.
Sila nagpo-provide ng mga kailangan ninyo.
Opo. Ikaw ay anong natapos mo?
Ako po, nung elementary po ako, sa trips din ako nag-aral.
Mm-hmm.
Tapos pag nag-high school ako sa Alcadev.
Okay.
Sa Alcadev ako nag-aral pag nag-high school. Tapos nun sa Alcadev ako, naka-experience na ako ng dalawang buwang practicum sa pagtuturo.
Mm-hmm.
Kaya pag-graduate ko ng Alcadev, ay bumalik ako, nag-apply ako sa TRIPS upang maging para-teacher. Mm-hmm.
Yung practicum nyo, sa inyo sinasagawa yun?
Sa mga paaralan din kung saan merong TRIPS. Sa TRIPS din po.
Mm-hmm. Mm.
So dahil siya ay dumaan din sa parehong eskwelahan nung kung saan sa ngayon ay nagseserbisyo siya, so pamilyar siya kung paano ang takbo nung ganung klase ng alternatibong paaralan. Dapat nating ilinaw na ang paaralang ito ay isang inisyatibo ng komunidad, hindi ito ay DepEd na paaralan. Ano?
At ngayon kasama natin niya si Glenda at saka si Jill Rhea. Early, ano ba yung mga basic na dapat na natututunan ng mga bata na nasa edad ni Glenda at ni Jaylee?
Sa ganyan pong edad, kasi mga elementary sila, mas inuuna or nakafocus sila kung paano magsulat, paano magbasa, at paano bumilang.
Glenda, gaano ka nakatagal na nag-aaral?
Six years
ka na nag-aaral. Sa ngayon, ano yung mga pinag-aaralan nyo sa eskwelahan?
Ang pinag-aaralan
lapit
po namin
ka sa mikropono.
Sige.
Yung civil, agriculture, at science, math, MAPI, CE. Filipino, it's subject. At ang aming...
ang ano?
Major subject.
Major subject namin ay agriculture.
Okay. May dadagdag yata si...
Si Jaylee. Sige, magdagdag ka.
Ano yung unang binanggit mong subject? Hindi ko naintindihan yun. Yung may una kang...
Nabanggit? Bagay agriculture?
Hindi eh. Parang
yung Sibcol, Sibika at Kultura yun. Kumbaga kung saan yung history yung tawag doon.
History. Teacher niyo ba si Arlie? O kilala niyo ba siya?
Opo, teacher po namin.
Teacher niya siya ngayon.
So, anong tinuturo niya na subject?
Anong tinuturo niya na subject?
Yung 8 subject po.
Ah, lahat yun.
Po. Kasi po ay sa amin po ay isang, ang isang level ay isang teacher.
So bali, parang pang grade 6 ang tinuturo mo, Arlie.
Opo.
Mm-hmm.
Sa bawat taon kasi, yung mga teacher ng TRIPS ay iba't ibang level yung hinahandle nila.
Mm-hmm.
Kung saan sila nakikitang mas magaling, dun sila nilalagay, ina-assign.
Bali, sa isang eskwelahan, ilan yung teachers na nandun?
Sa bawat school po, hindi po kasi pare-pareho ng na-open na class. Kasi merong ibang school na... 1-3 lang kasi maliit lang yung bilang ng mga bata. Meron ding 1-6 pero may multi-grade kasi maliit lang rin yung bilang ng mga bata.
Ibig sabihin ng multi-grade, pinagsasama sila sa classroom. Ano?
Kunyari level 3 at level 4, pwede silang pagsamahin sa isang classroom.
Ilang estudyante mo sa kasalukuyan?
Sa akin po ngayon ay umabot po sa 25 yung estudyante ko.
Sa isang grade level yun.
Opo.
Siguro po, sir, sa pagbabalik natin, pag-usapan pa natin yung curriculum. Paano nga ba ito binubuo? Ano ba pinag-aaralan sa bawat grade level? At kung sa tingin nyo ba ay natututunan naman na ng mga estudyante ninyo yung mga tinuturo. Pero di ba, hindi naman first language nila, Glenda, ang Filipino, ang Tagalog, di ba? Pero ngayon, matatas sila na intindihan natin kung ano yung ibig nilang sabihin sa atin.
So, anong medium ang ginagamit ninyo sa klase? Anong salita?
Ano po? Mother tongue po.
Which is Manobo.
Manobo. Pero minsan po, gumagamit kami ng Bisaya language.
Mm-hmm.
Pero hindi palagi kami nagbibisaya kasi may mga community ng TRIPS na may TRIPS po na talagang Manobo language yung ginagamit ng lahat, pati yung mga maliliit na bata. Kaya nagmamanobo language din kami. Pero hindi palagi. Tinuturuan din namin sila kung paano magsalita ng Bisaya.
At pag-usapan pa po natin ito at kasama pa rin nating mga panauhin mula sa Tribal Filipino Program of Rigao del Sur sa pagbabalik ng Radio Ble at your service sa DZP 1602.
Kasali ka!
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602.
ihahatid ng National Institutes of Health, University of the Philippines Manila at DZUP 1602 ang Health Republic, kalusugang responsibilidad ng bayan. Health Republic. Abangan ang Health Republic tuwing Huwebes, alas 5 hanggang alas 6 ng gabi para sa mga kaalaman sa mga pulisiyang pangkalusugan. Dito sa DZUP 1602, kasali ka!
Last 2 minutes!
Hoy! Double time! Double effort! Guys, habol! Habol pa! Sasakay ka pa ng jeep! Gabiyahe ka pa! Lalakad ka pa ng ilang minuto! Bilis! Takbo! 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 Late ka na! Late!
Huwag lagi naghahabol ng oras. Ugaliing maging maaga para makaiwas sa abala. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Ay naku, tama yan! I-push mo yan! Push lang ng push!
Go, go, go! Final push!
Ray!
Excuse you!
Maganda yung pang-motivate sa paggawa, pero hindi sa pila. Imbis na ulo ang painitin, pasensya at pangunawa ang pairalin. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman po si Nestor Castro.
Kasama pa rin po natin si Arlie John, si Jilly Rhea at si Glenda mula sa Surigao del Sur. Glenda, pwede mo bang ikwento sa amin kung ano bang itsura ng eskwelahan ninyo doon? Kasi ito, eskwelahan namin ito. At unang beses mo bang nakapunta dito? Unang beses.
Opo.
Sa tingin mo, ano pinagkaiba ng eskwelahan dito sa eskwelahan ninyo doon?
Ang pinagkaiba ng eskwelahan namin doon ay ang aming eskwelahan ay simple lang, hindi ganito. Semento inyo, ang amin hindi.
Tabla sa inyo lang. Hindi. Mm-hmm.
So anong materyales nung eskwelahan ninyo? Kahoy lang, ganun.
Kahoy.
Mm-hmm. Tapos kung merong 25 estudyante, may mga silya lahat 'yon o nakaupo ba sa sahig, ganun?
Nakaupo sa sahig. Oh, hindi. May mga silya.
ano? Yung totoo lang. Merong yung may mga silya kayo.
Opo. Mm-hmm. Mm-hmm.
At gano'ng kalaki yung isa niyong kwarto doon?
Malaki pa. Malaki.
Malaki. Mas malaki kaysa dito sa nakikita natin ngayon.
Oo, oh, dito. Mm-hmm. Malaki. Mm-hmm.
At gaano katagal pumapasok sa isang araw? Ilang oras yung binibigay para sa eskwelahan?
Sa umaga, alas 7, pumapasok kami alas 7 sa alas 7:30 to alas 10.
Alas 10 lang, so bali mga 3-4, ay, mahina ako sa mata.
Dalo.
Sa isang araw talaga,
limang oras, 4.5 hours yung ginugugol.
Tapos, anong ginagawa na pagkatapos ng mga bata? Pagkatapos ng klase?
Yung kung sa elementary, pagkatapos nun, pwede mag-garden yung iba. Yung iba naman, malayo pa yung uuwian, uuwi yung iba sa kanilang mga community.
Mm-hmm. Dun sa mga subjects kanina na nabinanggit ni Glenda, ikaw naman, Jilly, ano naman para sa'yo yung, sa tingin mo, yung nadadalian ka na mga subject, ano yung nahihirapan ka?
Ang nahihirapan ko po ay math.
Ay math. Ala, nandiyan yung teacher mo, nakikinig siya. At ang nadadalian ka naman ay?
Agriculture.
Agriculture. Bakit ka nadadalian sa agriculture?
Kasi madali lang yung paggawa ng mga garden. Mm-hmm. Tapos yung pagtatanim. Yun po.
Mm. Sa tingin mo ba, kapag mas natuto ka pa sa math, meron yung matutulong sa'yo?
Opo.
Bakit? Saan mo ba ginagamit yung math sa kasalukuyan?
Sa pagbibilang po, nung pagmumili ako, mm-hmm, tapos pag magbenta, ganun po.
Mm-hmm. Arlie, pagkatapos ng mga estudyante mag-aral ng grade school tsaka ng high school, ano ba yung kadalasan nilang susunod na hakbang para sa edukasyon nila kung meron?
Pag nakagraduate po yung mga bata sa elementary, syempre patungo sila sa Alcadev kasi yun yung pinakamalapit at libreng edukasyon ng high school. Tapos pag nagraduate sila ng Alcadev, yung iba naman, yung iba pumupunta sa trips, yung iba, karamihan talaga bumabalik sa community upang doon manilbihan, doon magserbisyo. At meron ding iilan lang na nakakapag-aral ng kolehiyo.
Mm-hmm. Ikaw ba bilang isang volunteer teacher ngayon, ano bang gusto mo para sa sarili mo na mangyari? Gusto mo pa bang mag-aral para makabalik ka sa community, makapagturo palalo?
Sa akin po, minsan po iniisip ko kasi na mas gusto kong makaaral ng kolehiyo para mas madagdagan pa yung mga kaalaman ko. Mm-hmm. Pero sa ngayon po, habang wala pa pong binibigay na sapat na serbisyo ng libreng edukasyon ng ating pamahalaan para sa kabataang katutubo, mm-hmm, hindi po muna ako titigil sa aking pagtuturo.
Mm-hmm. Gusto kong malaman, halimbawa kung nakapagtapos sila ng elementarya, nakapagtapos ng high school mula do sa inyong paaralan, kikilalanin ba ng pupuntahan ninyong kolehiyo yung natapos ninyong edukasyon?
Mm-hmm. Kadalasan po ngayon, yun yung pinaka-problema talaga dahil may mga university na hindi po tumatanggap ng mga estudyante na nagmula po sa Alcadev. Mm-hmm. Meron din po naman sa iba yung passer po kasi, yun yung ang tulay po kasi para makapag-aral ka ng kolehiyo ay mag-take ka ng acceleration and equivalency test exam. Mm-hmm.
Na yun, ginagawa ng DepEd.
Opo.
Okay.
Bago ka makapasok dun. Pero sa ngayon po, meron po akong mga kaklase na nahihirapan sa pagpasok kahit passer sila ng A&E exam.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sir, dito po ba sa UP ay in-honor po ba natin ito?
Wala akong karanasan pa, ano? Magandang itanong sa ating administrasyon. Pero kung kinikilala ito ng Department of Education, walang batayan para hindi kilalanin din ng universidad.
Mm-hmm.
Ang siguro ang pangangailangan ay yung akreditasyon, ano?
Mm-hmm.
Pero bagay ito na dapat pag-usapan ng siguro ng administrasyon.
Mm-hmm.
Sa ngayon medyo malayo pa kasi kolehiyo tayo.
Pero
sa kaso nila, mm-hmm, hanggang elementarya, mm-hmm, lang naman. So depende kung saan sila makakapasok na high school, tapos, mm-hmm, kung magkukuleyo na sila.
Mm-hmm. Glenda, para sa iyo ba madali lang ba mag-aral?
O naman, madali.
Okay.
Mabuti ka pa.
Mabuti ka pa. Kami nahirapan dito. Madadalian ka lang sa pag-aaral mo. Pagkapasok mo, anong ginagawa mo pagka nakauwi ka na?
Loloto po ako para, okay, para sa saing nila nanay.
Tutulong ka pa sa bahay, uh-huh, no? At ikaw naman, Jaylee, baka ikaw nahirapan siya, nadalian ka rin ba lang sa pag-aaral?
Opo.
Wow, magaling ang teacher mo. Hindi.
Magaling po.
Mm-hmm. Pero sa inyong pag-aaral, sa tingin niyo pa, ano pa ba yung meron bang kulang, meron bang sobra?
Sa amin po ay kulang po talaga kami ng teacher.
Mm-hmm.
At saka yung mga libro gamit pang paaralan.
Mm-hmm. Yung bang mga kaklase nyo, kayo rin, nakakapasok ba kayo araw-araw kapag kailangan?
Hindi naman.
Bakit hindi ka pumapasok ng palagian?
Kasi ako ay, tumutulong po ako sa aking mga magulang sa sakahan.
Mm-hmm. So kapag ka hindi ka nakakapasok sa eskwelahan, paano yung mga hindi mo natututunan? Paano ka hahabol doon?
Magtanong po sa aking mga yung nakapag-aral, magtanong po ako sa kanila.
Kung ano itinuro nung araw na wala ka.
Opo.
Mm-hmm. Ngayon po, sabi mo, isa lang yung teacher sa bawat grade. Paano kapag naman ang may sakit ay yung teacher natin? Paano naman mangyayari yun? Meron bang papalit sa'yo, Arlie?
Sa amin po ay, kunya isa kasing team kami. Pag may nagkasakit pong kasama namin ay nagtutulungan kami para hindi masayang yung oras ng mga batang, mm-hmm, walang teacher. Binibigyan namin sila ng mga activity na nanggaling rin yun sa kung ano yung tinuturo ng teacher nila.
Mm-hmm.
So ngayon, halimbawa, narito ka sa Diliman, sinong nagtutuloy sa klase mo doon?
Yung dalawa ko pong kasama.
Mm-hmm. Mm-hmm. Sila yung humahawak ng ibang grade.
Ganun. Opo.
So, bali, kinocombine na lang ngayon yung...
Opo.
Okay.
Mm-hmm. At Glenda at Jaylee, kaya naman, pagkat grade 6 na kayo, di ba? Ibig sabihin, konti na lang mag-high school na kayo. Ano sa susunod na taon, pagkatapos na tong school year na to, ano nang plano ninyo?
Ako po ay, ang plano ko po ay mag-aral ng high school doon po sa Alcadev.
Mm-hmm.
Gusto ko po makapagtapos para balik agad sa komunidad at maging volunteer teacher.
Mm-hmm. Katulad ni Arlie.
Opo.
Ikaw naman, Glenda, anong gusto mong mangyari pagkatapos ng grade school, ng elementary?
Mag-aral po ako sa Alcadev para pag-graduate ko ng Alcadev ay mag-volunteer teacher po ako.
Mm-hmm. Gusto mo rin mag-volunteer teacher. Ano na bang mga narinig nyo tungkol sa Alcadev? Meron na ba kayong naiisip na pagka pumasok ko sa Alcadev, ito yung mga pag-aaralan ko doon? Meron ka bang idea? Meron ka bang naisip?
Wala.
Sige, ikaw.
Ikaw, sige. Ano, ano, meron ka na bang mga expectations? Ano ba yung mga naiisip mong pwedeng mangyari pagka nag-aral ka na sa Alcadev? Anong mga ituturo sa'yo doon? Anong matututunan mo?
Gusto ko po yung, ano po, yung beads making.
Mm-hmm. Tinuturo rin yon sa Alcadev.
Opo, yung paggawa nito.
Mm-hmm. Yes, suot mo ngayon. Mm-hmm.
Opo.
Sa kasalukuyan ngayon, marunong ka na gumawa yan o hindi pa?
Marunong na pero konti lang po yung alam ko.
Mm-hmm. Sa susunod,
yung lang pong ganito.
Yung simple lang. Mm-hmm. Pero yung, eto ba mahirap ba itong gawin niya itong nasa ulo mo na accessory ngayon?
Opo.
Mm-hmm. So sino gumawa niyan ngayon?
Mga magulang po namin.
Mm-hmm. Ay yung mga magulang niyo ba yung nakapag-Alcadev din sila?
Hindi.
Ano ang natapos ng mga magulang ninyo?
Sa akin po ay grade 3.
Mm-hmm. Pero natutulungan ka naman nila kapag ka meron kang mga kailangan gawin sa mga assignment mo.
Opo.
sa school, kahit na ikaw ngayon ay grade 6 na.
Opo.
Mm-hmm. Ikaw naman, anong inaasahan mo na pagdating mo sa Alcadev ay matututunan mo?
Magtanim po.
Magtanim. Ngayon naman ay nagtuturo na sila ng agriculture sa inyo. Bakit? Ano ang pinagkaiba sa tingin mo pa?
Gusto kong madagdagan pa ang aking kaalaman nga na magtanim.
Mm-hmm.
Mm-hmm. Sige. Binabanggit nila yung faith, yung problema ng kakulangan sa volunteer teachers. Mm-hmm. Ano? Tumatanggap din ba kayo ng volunteers mula sa labas? Halimbawa, mga estudyante ng UP na gustong mag-volunteer na magturo sa inyo,
mm-hmm,
ito ba ay katanggap-tanggap?
Opo, tatanggapin po talaga namin ng buong loob dahil yun yung pinakakailangan namin sa ngayon.
Siguro isa to sa ipanawagan natin sa ating mga estudyante, lalong-lalo na yung magpa-practicum na sila, mm, ng kanilang, halimbawa, mga estudyante ng education, o kaya para sa kanilang NSTP, mm, di ba? Ano? Pero masasabi ko siguro na two-way ito, habang nagtuturo sila, kailangan ding mag-aral sila,
mm-hmm,
ng kultura ninyo.
Mm-hmm.
Ano? Kasi
opo,
hindi naman sila familiar sa inyong kultura. Baka meron silang mga kilos na hindi karapat dapat, mm-hmm, sa inyong opo, komunidad. So dapat bukas din sila na matuto mula sa komunidad.
Pero kinakailangan ba na marunong magmanugo yung mga mag-volunteer teacher sa inyo?
Yung iba, marami rin kaming mga volunteer teacher na hindi manubo. Nanggaling po sila sa mga Bisaya po sila.
Mm-hmm.
Tapos nanggaling sa ibaba, dun sa mga syudad. Hindi naman po sila pinipili talaga na magmanubo.
Mm-hmm.
Sila nga mismo yung interesado talaga na matuto ng mga, mm-hmm, manubo language. Yung ginagamit nila sa pagtuturo ay Bisaya.
Mm-hmm. Mm-hmm. Naiintindihan naman ng mga bata.
Opo.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Saka kung halimbawa magtuturo ng Filipino, mm-hmm, edi syempre
pag Filipino yung subject ay hindi rin namin ini-stricto na magtagalog talaga lahat ng mga bata,
mm-hmm,
kasi,
mm-hmm,
tinitingnan pa namin yung mga kakayahan nila. At ang itinuturo namin ng mga Filipino words ay yung mga basic, hindi yung mga malalalim na term para mas madaling maintindihan.
Kapansin-pansin, magaling ang Filipino ninyo eh. May mga salita nga kayong kahit kami eh, hindi namin alam.
Sige, pagpatuloy pa rin po natin ang usapan natin. Kasama pa rin po ang ating mga bisita mula sa Surigao del Sur sa pagbabalik ng Radio Oble at Your Service dito sa DGP 1602. Kasali ka!
Halika na makinig sa DGP 1602. Tayo na pa.
Ito na ang programang kukumpleto sa Webes nyo.
Yun, yun! Yun!
Tampok ang mga boses, kwento at talento ng ating mga kawani, reps at mga guro ng bayan.
Yun, yun! Yun!
Tara na at makinsa sa usapan para sa isang pamantasan at bansang masaya, masigla, malaya, makamamamayan at makabayan. Para sa isang tatakbon nyo na usapan, yun yun! Tuwing Huwebes, alauna hanggang alas dos ng hapon, dito lang sa DVD 1602, kasali ka!
Dance floor ang kalsada. Huwag subukang tsempohan ang mga sasakyan. Tumawid sa tamang tawiran.
Bayong! Ate, that's so 1950s!
Kesa naman gumamit ng plastic?
Bakit? It's more convenient kaya.
Pero mas environment friendly ang bayong.
Tulungan nating bawasan ang kalat dulot ng plastic bag at papel. Magdala ng sariling eco bag. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka!
Radyo Oble, at your service.
Nagbabalik po ang Radyo Oble at your service. Oras po natin ay 12:36 na po ng tanghali. Muli ako po si Faith.
At ako naman si Nestor Castro.
At patuloy pa rin po ang usapan natin kasama si Arlie, si Jaylee at si Glenda mula sa Surigao del Sur Tribal Filipino Program. At nabanggit nga po ni Sir Nestor kanina na ito po ay bahagi ng inyong, kaya sumama si Glenda at si Jaylee dahil bahagi ito ng learning process, yung mga dapat na matutunan itong lakbayan, kampuhan dito sa Diliman ngayong Oktubre. Ano na ba ang mga natutunan ninyo sa pagpunta niyo dito, Glenda?
Anong mga karanasan nyo rito at ano ang reflection ninyo sa inyong mga natututunan?
Ano ba yung mga bago ninyong nakita na kung sa tingin nyo hindi kayo pumunta dito ay hindi nyo makikita, hindi nyo mapapansin?
Yung pong...
Ita-translate na lang ni Arlie.
Sige,
kaya mo.
Okay po.
Sige. Oh, siya nagtuturo at sila.
Halimbawa, first time nyo bang nakarating ng Maynila o hindi naman?
First time.
O, yun. O, ano ang mga nakita ninyo sa Maynila na hindi ninyo dati nakikita at nalaman nyo, ay, ganito pala sa Maynila, ganito pala ang kalagayan. Sige, pwede mong simula.
Ang sa akin pong nakikita ay, napakainit dito kaysa sa bahay na dun sa amin.
Oo, totoo yan.
Tsaka, pag ano may... emergency kang punta, hindi mo na maano kasi sobrang traffic.
Tama yun.
Hindi lang ikaw nakakapansin yun.
Napansin din namin na parang mas malapit sa araw ang Maynila kaysa sa Surigao. Ano? Traffic, tama. Problema nga yan namin. Sige, si Glenda, anong mga observation mo sa Maynila? Karanasan mo?
Ang observation po sa Maynila ay sobrang nakapakainit at
meron ka na bang mga pinasyalan dito maliban dito sa UP? Umikot, lumabas pa ba kayo ng UP Diliman?
Nabalita ko na masyal kayo sa Menjola, sa
Opo.
Camp Krami.
Anong naobserbahan niyo doon sa Camp Krami, Menjola, iba-ibang mga pinuntahan?
Maraming pong building. Nakapalaking building at saka maraming aircon sa aming wala. Hindi. At dito... babayaran ang kuryente sa amin, hindi ang palamig ninyo babayaran pero sa amin hindi.
Oo, tsaka mainit nga kasi dito kaya kailangan natin ng aircon. Pero naging curious lang ako, balik muna tayo sandali dun sa pag-aaral nila sa curriculum. Paano binibigyan ng grado? May pagmamarka ba na ginagawa para dito sa eskwelahan nila Glenda?
Opo, meron po kaming katulad rin ng nasa DepEd, meron kaming form 1, parang ganyan. Meron kaming mga class records na doon itinatala yung mga grado ng mga bata.
Mm-hmm.
Tapos
so ibig sabihin meron ding mga pagsusulit, ganun din.
Opo. Mga oral recitation, mm-hmm, projects, assignments. Mm-hmm.
So merong mga bumabagsak at mga pumapasa.
Opo.
Paano naiiba ang sistema ng edukasyon sa DepEd sa alternatibong sistema?
Sa amin po kasi sa TRIPS, napapailalim po siya sa Alternative Learning System Program.
Mm-hmm.
Tapos ang nakikita ko pong kaibahan kasi sa pagtuturo namin dun sa Kanayunan, sa Kabundukan, ay yung curriculum na ginagamit namin talaga ay hindi nang galing sa DepEd, kundi may sarili kaming curriculum, mm-hmm, na doon namin kinukuha sa community talaga. With the approval of mga dato,
mm-hmm,
dato ng tribo, mga leader ng komunidad. Yun, tinitingnan nila rin yung itinuturo namin, tinitingnan nila yung mga references para, mm-hmm, masiguro nila na ang itinuturo namin ay yung sapat at relevant doon sa pangangailangan ng mga katutubong kabataan.
Mm-hmm. At sinasabi, may mga bumabagsak. Gano'ng karami yung mga batang hindi pumapasa para makausad sa susunod na level ng elementarya?
Sa tingin ko po, kung out of 25 ay hindi na tataas pa sa dalawa yung bumabagsak. Kasi, mm-hmm, marami po kaming inilalaan na oras para sa remedial at tutorial.
Mm-hmm.
Pag Monday to Friday po ay regular class namin yan. Pag merong nahihirapang mga estudyante, pinupuntahan namin sa bahay tuwing gabi at chino-tutor namin yan pag, mm-hmm, tuwing Sabado.
Mm-hmm. At nakikipag-cooperate naman yung mga magulang nila para maturuan sila sa bahay. O yung sa ibang pagkakataon ba ay kailangan hindi sa bahay ituruan, sa eskwelahan pa rin?
Pag kailangan po, kasi pag sa paaralan walang ilaw.
Mm-hmm.
Kaya kadalasan doon talaga ginagawa sa bahay.
Mm-hmm.
At tumutulong rin naman yung mga magulang nila para kumo-cooperate sila sa, mm-hmm, tutorial na gaganapin.
Mm-hmm.
Meron bang pagsuporta ang Departamento ng Edukasyon sa alternative learning system na ipinapatupad ninyo?
Sa amin po sa ngayon, ang ibinibigay lang po nila ay yung sinasabi ko kanina na yung A&E lang talaga yung binibigay, mm-hmm, nila para maging pag aaral ng kolehiyo yung mga bata, malilegalize sa pamamagitan ng A&E.
Mm-hmm. Yun lang. Mm-hmm. Pero financial wala
talaga.
Mga libro, wala.
Opo. Kadalasan ang yung mga financial, yung mga school supplies, nanggaling po kadalasan sa mga religious groups,
mm-hmm, mm-hmm,
at saka mga universities na, mm-hmm, nagdo-donate.
Mm-hmm. Pwede mo bang ikwento sa amin, paano ba nagsimula tong TRIPS?
Okay po. Ang TRIPS po, or Tribal Filipino Program of Surigao del Sur, talagang sa Surigao del Sur lang siya matatagpuan. Ito po, ang TREPS po ay elementary education. So, elementary po siya. Mayroong 8 subjects at more on practice,
mm-hmm,
sa larangan ng agrikultura. At saka, naitayo itong TREPS sa pamamagitan ng pagkakaisa ng mga magulang.
Mm-hmm.
Sa mga magulang, nagtutulungan ang lahat na nasa komunidad sa tulong na rin ng mga religious groups.
So, mga anong taon na itayo yung TREPS?
1996 po.
Ah, medyo mga, mm-hmm, may katagalan na rin pala.
20 okay. Years na oo. Po. At
ang galing mo pala sa math.
Oo,
eh.
Ngayon. sa kasalukuyan, pwede mo bang masabi sa amin kung ilan yung mga nakakatapos sa TRIPS na nakakapag-kolehiyo?
Sa amin po, kung sa 25 out of 25 na mga bata, ay mabuti na lang kung mayroong isang nakapagpatuloy sa kolehiyo.
Mm. Saan kolehiyo sila madalas na pumupunta?
Doon sa malapit po, yung SDSSU, Surigao del Sur State University.
Mm. Sa Surigao City na yon?
Surigao del Sur din.
Hindi. Saan bayan? Ah? Tandag.
Meron din sa mas malapit sa amin sa munisipyo, sa Lianga.
Mm. So, yun yung, palagi ko yun yung kadahilanan bakit mas konti. Kasi kinakailangan lumabas na pa sila, no? Therefore, kinakailangan meron kang tinitirahan sa city, meron kang allowances. Ito yung mga nakakasagga.
Mm-hmm. Diba, kadalasan, pagkatapos natin mag-aral, magtatrabaho tayo. Pero, sabi nyo ni Glenda tsaka ni Jaylee, gusto nila pareho maging volunteer teachers. Pero sabi ni Arlie kanina, wala naman daw sweldo dun. So, ano ba ang, meron ba kayong ibang naisip na paraan, Jaylee at Glenda, kung paano kayo tutulong sa pamilya nyo, kung paano tayo magkakaroon ng sweldo kung tayo ay mag-volunteer teacher? May plano na ba kayo tungkol dun? Mm-hmm. Meron ba? O talagang yun lang sa ngayon ang gusto nyo maging volunteer teacher?
Gusto lang po namin mag-volunteer teacher. Para po yung natutunan po namin ay matutunan din ng ibang mga kabataan yung hindi pa nakapag-aral.
Mm-hmm.
Bahalang walang sweldo, basta serbisyo.
Mm-hmm.
Serbisyo ang aming ibinigay sa mga kabataan walang natutunan.
Mm-hmm.
Oh, pero kasi tingin ko Faith, medyo ibahin natin yung paradigm kasi mm-hmm. parang sa atin kasi dito sa Maynila, mag-aaral para magtrabaho. Mm-hmm. Pero para sa kanila, sa katotohanan, ngayon pa lang nagtatrabaho na sila, sa nabanggit ni Glenda sa bahay, nagluluto siya, ganyan ano. So may talagang tatanin. Yung kasi pinapansin natin na hindi trabaho 'yon, mm-hmm. pero sa katunayan nakatanim na sila sa komunidad nila, nagtatanim, nagtatrabaho, pero ang tulong nila ngayon ay para rin sa komunidad, ano? Mm-hmm. Hindi nga lang katumbas ng pera
katulad na yung dito sa,
yung mm-hmm. trabaho, pero serbisyo pa rin 'yon.
Mm-hmm. At pagpatuloy po natin ang ating usapan sa pagbabalik po ng Radio Oble at Your Service dito sa DZUP 1602, kasali ka.
Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Yakan, Tausug, Bajaw, Ilanon, Jamamapun, Calagan. Kilala mo ba sila?
Sila? Oo naman. Sila lang naman ang ilan sa mga kilalang Muslim tribes sa Pilipinas.
Ah, yun pala. Galing. Ngayon, alam ko na.
Tara, magsalam radyo na. Abangan at alamin ang makulay na kultura at musika, issue at advokasya ng Islam. Hatid sa inyo ng UP Institute of Islamic Studies.
Ito ang natatanging programa para sa Muslim, Islam at iba pa.
Salam Radyo! Tuwing Martes, alauna hanggang alas 2 ng tanghali.
Dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Save the environment!
Yan ang madalas nilang sabihin. Pero paano ba yung gagawin?
Magtanim ka ng mga puno hanggang matapunan lahat ng mga bundok.
Mag-imbento ka ng renewable fuel. Ipatigil mo ang mining at logging sa buong mundo. Do!
Hindi kailangang bongga. Start small. Unplug. Tanggalin sa saksakan ang mga gadgets o appliances na hindi ginagamit. Ang matipid na paggamit ng kuryente ay pagtulong sa kalikasan.
Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Nakakatamad naman magbasa ng libro. Mag-internet na lang kaya ako. Ito maganda. Kasang-kasa to sa 5-page paper ko.
Ang ganda nga ng homework mo. Hindi naman galing sa isip mo. Maging original. Tigilan ang pangongopya. Tigilan ang plagiarism. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Radio Oble. At your service.
Nasa huling bahagi na po tayo ng Radio Oble at Your Service. Muli ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro.
Kasama po natin si
Arlie Jan.
At si
Jelria. At si Glenda May.
Lahat po
ang
sila.
Ang gaganda ng mga pangalan.
Ay mula sa Tribal Filipino Program of Surigao del Sur. na ito nga po ang trips po. Ito po yung nagsisilbing elementarya po nila sa Surigao del Sur.
Gusto ko malaman, Arlie, kung merong magvo-volunteer, ano ba ang mga requirement para sa isang volunteer? Kahit sino bang gustong mag-volunteer ay pwede o meron ding paraan ng pag-screen, sino ang pupwede at sino hindi pwede?
Sa amin po talaga ngayon ay syempre nangangailangan kami ng maraming volunteer teacher. At ang paraan po para mag-apply ay meron po kaming spokesperson po ng Save Our Schools Network, si Serios po. Pwede po dun lumapit sa kanya.
At gusto kong banggitin na may Save Our Schools Diliman, kaya't po pwedeng doon sila dumaan sa Diliman kung sakaling mga estudyante natin para maiproseso at maipasa sa Save Our Schools.
Opo.
Ngayon namang nasa radyo na naman kayo ng UP Diliman, ano ba yung mga hinaing ng trips, na ano ba yung mga paraan na pwedeng makatulong sa inyo yung mga nakikinig sa atin ngayon?
Sa ano po, marami pong paraan, maraming paraan para makatulong po ang lahat na nakikinig ngayon. Pwede pong maging, ang pinaka-importante talaga, yung pinaka-major is yung maging isang volunteer teacher para tumulong sa pag-rebuild at ng mga lumad schools and communities, kasi yun yung pinaka-problema namin ngayon dahil karamihan nga ay nanggaling sa evacuation center.
Mm-hmm.
Tapos kakauwi pa lang. At saka pangalawa, para rin naman sa amin, ay matulungan kami ng mga estudyante at sa lahat ng nakikinig na maibahagi at mapalaganap yung mga karanasan at mga panawagan ng mga katutubo, lalo na ng mga katutubong kabataan.
Mm-hmm.
At pangatlo rin naman, pwede rin naman sa paraan ng mga material gaya ng mga school supplies, pwede rin ganyan para mas marami pang matutunan yung mga katutubong kabataan sa kanayunan.
Mm. Ito ba ang una mong kampuhan o nakasama ka na sa mga dating mga lakbayan dito?
First time ko po.
Kasi kanina tinanong natin si Glenda tsaka si Jaylee na ano bang nakuha nila dito sa karanasan nila. Kasi yung mga ilang araw na rin kayo nandito ngayon, more than a week na, di ba?
Opo.
Sa'yo naman bilang guru, bilang isang volunteer teacher, ano yung maiuwi mo sa Surigao na karanasan mula dito sa lakbayan?
Sa akin po, kasi yung mga ganito, gaya nitong mag-guest sa mga radio station, first time ko po talaga. At first time rin akong nasasali sa lahat ng mga interview. Kaya pag uwi ko dun sa Mindanao, marami akong masashare sa mga kasamahan ko, lalo na sa mas marami akong nakasalimuhang tao, mas marami akong nakikilalang taong talagang tunay at totoong tumulong. At dito ko rin naisip na hindi pala ang mga katutubo ay hindi nag-iisa. Marami palang mga ahensya, maraming mga grupo ang kusang loob na tumulong.
Mga pang ilang interview mo na ba ito? Unang beses ba ito dito sa lakbayan? O
Marami na po ako nasaliyang interview kasi kadalasan kasi pag may darating na mga mag-i-interview doon ay yung tinatawag talaga yung mga teacher na nanggaling rin sa TREFS at tsaka sa Alcadev. Tapos marami na rin yung mga estudyante, pero kung sa radio, first time ko po ngayon.
Sa mga uri ng mga tanong na naitanong sa mga interview mo, sa tingin mo ba, ano ba yung mga bagay na hindi talaga alam ng mga taga dito sa Maynila tungkol sa inyo?
Ang sa kadalasan sa lahat ng mga nag-e-interview, sa tingin ko po ang ano po talaga nila yung mga karanasan, yung mga brutal na karanasan ng mga katutubo sa kanayunan yung pinaka mas interesado silang malaman.
Sige. May mga iba pa bang may gustong i-share si Jill Rea hinatak niya na nga yung microphone ko.
Kasi lang nauna daw yung teacher niya. Sige. Ano siya sabihin mo?
Yun lang pong masasabi ko na sana po ay tumulong yung taga-UP na sa aming pakikibaka po. Tsaka bigyan kami ng libreng edukasyon.
Tsaka matalino itong mga bata, si Jaylee tsaka si Glenda. Ikaw, Glenda, meron ka bang gustong sabihin sa lahat ng nakikinig ngayon?
Ang gusto ko po ay matupad lahat ng panawagan
lalong-lalo na sa aming tatlong leader na pinatay. Hanggang ngayon, wala pang hustisya.
Mm-hmm. Itong leader na sinasabi ni Glenda ay mga leader na Alcadev, tama po ba?
Yung isa po, executive director ng Alcadev, mm-hmm. si Sir Emerito Samarca po.
Mm-hmm.
Yung isa, bagong halal na chairperson ng Mapaso Organization.
Mm-hmm.
Yung malaho tayong pakigbisog alang sa sumusunod. Tapos yung isa naman, dato ng Tribong Manubo.
Mm-hmm. Na hanggang sa ngayon ay wala pang ginagawang investigasyon ang ating pamahalaan?
Kung sa usaping investigasyon po naman, meron na pong nagaganap. Nung nasa evacuation center pa kami, first time yun na madali pa, bago pa lang nag-evacuate, ay meron nang mga nagaganap na Senate hearing agad.
Mm-mm.
Tapos meron nang mga ganyan. Tapos maraming mga senador, mga...
Pero wala pang, ano to, hindi pa natatapos, wala pang solusyon ng investigasyon?
Meron po, yung una po, nagbigay po sila ng bawat isa po nung nasa paramilitary group ay pinatungan po nila ng 1.2 million.
Parang wanted na sila.
Opo. Oh. Pero hanggang ngayon po, hindi pa rin nadadakip.
Mm. Pero itong mga wanted na ito, sila ay mga Manubo rin?
Opo, nanggaling rin sila sa Tribong Manubo.
So, bakit gano'n na ang Manubo at kapwa Manubo ay naglalaban din?
Ang yung mga paramilitar, yung tinatawag na mga magahat,
mm-hmm.
magahat bagani. Yung tinatawag na bagani ay matagal na siyang ibinuwag na sa tradisyon o kultura ng mga katutubong Manubo. Matagal na siyang ibinuwag kaya wala na yun sa ngayon, since 1930 pa yun. Pero ngayon, yung mga paramilitar po ay inarmasan po talaga sila, binigyan ng armas ng AFP para pumatay at maging sangkap nila, maging mm-hmm. instrumento nila para mas madaling mapapasok ang lahat ng mga malalaking kumpanya ng mina.
Mm-hmm.
Mm-hmm.
Pero mga sa pagkakaintindi ko, parang mga kamag-anakan din ito ng
Opo.
Ninyo, ganun ano. Hindi ba sila kayang himukin dahil kapwa mga kapatid, mm-hmm. pinsan, tiyuhin?
Marami po kasi sa kanila na hindi na kayang kumbinsihin pabalik sa tribo kasi parang tinatakot rin sila ng militar dahil binibigyan din sila ng sweldo, binibigyan sila ng pera, inuutusan sila na patayin kung sino yung mga katutubo na hindi papayag sa pagpasok ng mina.
Mm-hmm. At yun nga, ang leader ng Alcadev, bakit sa tingin mo itong pinuno ng Alcadev na isa lang namang academic institution ang nakita?
Bakit siya pinatay?
Mm-hmm.
Sa tingin ko po, kasi kaya siya pinatay, kasi ayaw ng mga militar na magkaroon ng edukasyon ang mga katutubong kabataan. Ayaw nila na mamulat sa katotohanan nang sa gayon ay matutong lumaban sa kanila at matutong magmahal sa lupang ninuno at matutong dumepensa sa lupang ninuno. Kasi kung sa Alcadev, maiintindihan na natin doon pa lamang sa major subject na agriculture. Paano yan, paano gaganapin ang sustainable agriculture kung sira na yung kalikasan.
Mm-hmm.
Yun kasi, yun sa tingin ko, yun yung pinakadahilan. Ang pinakadahilan talaga kung bakit libu-libong mga katutubo na ang pinatay dahil sa malakas na pagkakaisa para tutulan ang pagpasok ng mga malalaking kumpanya ng mina.
Mm-hmm. At dyan tayo ngayon muna magtatapos dahil po ubus na ating oras para sa Radyo Obli at your service. Muli maraming salamat kay Arlie, ang volunteer teacher natin, nakasama ngayon ni Glenda at ni Jaylee mula sa Surigao del Sur. At muli maririnig niyo po ang Radyo Obli at your service sa DZUP 1602 AM. Kasalukuyan pong wala tayong DZUP online, kaya sa radyo lamang po tayo mapapakinggan. Ngunit abangan po ninyo, masasaayos din po namin ang aming website. Muli, ako po si Faith Navarro.
At ako naman si Nestor Castro. Pero gusto kong i-anunsyo, Faith, mm-hmm. na bukas ay meron tayong programa sa mm-hmm. University Theater, 3 o'clock ng hapon at saka alas 7 ng gabi, mm-hmm. na tinatawag nating hugpungan, mm-hmm, ito ay magkakasama ang mga magtatanghal na mga sayaw, kanta mula sa ating mga kapatid na mga katutubo, pati na rin mga performing groups ng UP. Mm-hmm. Ito ay libre sa publiko. Kung gusto lang ninyo magpareserba ng ticket, pwedeng pumunta sa OICA, mm-hmm, para makakuha ng ticket, pero ganun pa man, bukas ito sa lahat.
Muli, pahinggan niyo po kami sa susunod po na Martes, alas 12 hanggang alauna po yan ng hapon, dito sa DZUP 1602.
Kasali ka!
Maraming salamat sa isang tanghaling puno ng diskusyon ng mga serbisyong pangkomunidad mula sa Universidad ng Pilipinas para sa Universidad ng Pilipinas, kasamang UP Office of the Vice Chancellor for Community Affairs at DZUP 1602. Kasali ka! Sa Radyo Ble, at your service!